Όπως βλέπετε και εσείς, επέτρεψε ο Θεός να συναντηθούμε και πάλι από τη διακοπή αυτή που είχε γίνει λόγω του Θεού σε αυτό το μέρος. Αδιαφόρως αν εμείς δεν διακόψαμε, απλώς μεταφέραμε την έδρα, όπως θα λέγαμε, όπου επέτρεψε ο Θεός τους μήνες αυτούς. Ο σκοπός βέβαια, όπως μας είπε και ο πατήρ Μαρίνος, αυτός είναι το να καλλιεργηθούν οι ψυχές, και αυτό εξαρτάται από τις ψυχές. Δεν φταίει ούτε ο σπορεύς ούτε ο σπόρος, και αν λάβει υπόψη του κανείς μία παραβολή που έχει πει ο Χριστός μας, που είναι του σπορέως, θα βρει εκεί ότι απέδωσε την αποτυχία του σπόρου στις ψυχές, που άλλες ευρέθησαν πεπατημένες ως περοδός, άλλες είχαν στο υπέδαφος ογκολήθους και άλλες είχαν ζυζάνια. Και έτσι ο σπόρος, το 75% δηλαδή, επήγε χαμένο. Η επιμέλεια της ψυχής για να συγκινείται από τα παραγγέλματα του ουρανού είναι σε κάθε άνθρωπο. Και ο άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για το έτερο σκέλος, για το σώμα, και προσέχει, δεν ενδιαφέρεται όσο πρέπει για την ψυχή την αθάνατο, που το σώμα δεν μπορεί να σταθεί χωρίς την ψυχή, και ο άνθρωπος θα μπορεί να θεωρηθεί όχι τόσο έξυπνος εφόσον δεν ενδιαφέρεται για την κυρία. Απόψε το βράδυ, για πρώτη έτσι επαφή μετά τη διακοπή, θα ήθελα κάπως υπείως να ξεκινήσουμε, και έπειτα θα δούμε πώς ο Θεός θα πλαισιώσει με τη χάρη του αυτή την εκδήλωση. Ήθελα να δώσω το λόγο απόψε το βράδυ σε ένα πρόσωπο μεγάλο της Εκκλησίας, το οποίο εορτάζει από απόψε το βράδυ, στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, που είναι, όπως ξέρετε, από τα επίλεκτα πρόσωπα και από το στενό περιβάλλον του Χριστού μας, μια και απόψε εορτάζει από τον εσπερινό του. Έχουμε τη μετάστασή του αύριο, όπως ξέρετε. Και θα ήταν όχι σωστό να μη, μια και βρέθη στα πόδια μας, ευρέθηκε μπροστά μας, να μην συζητήσουμε, να μην μου πει κάτι, να μην πάρουμε κάτι από το Άγιο πρόσωπο αυτό. Γι' αυτό επιτρέψετε μου με τη χάρη του να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα γύρω από το πρόσωπο το μεγάλο αυτό, το οποίο έχει περάσει από πολλούς απαρατήρητο. Υπάρχουν και άλλοι Ευαγγελιστές. Είναι άλλοι τρεις, όπως ξέρετε. Έρχεται στη σειρά τέταρτος ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όμως η Εκκλησία μας τον έχει πλαισιώσει με τόσα επίθετα που τον άνθρωπο θα πρέπει να τον κάνουν κάπως προσεκτικό στο πρόσωπο αυτό. Εάν θελήσετε να εγγύψετε, θα βρείτε ότι εκτός από το όνομά του Ιωάννης του έχουν και άλλα 8 επίθετα δώσει. Τον λέγει η Εκκλησία Άγιο, τον λέγει Απόστολο, τον αποκαλεί Ευαγγελιστή, τον λέγει Φίλο του Κυρίου, τον λέγει Παρθένο, τον λέγει Επιστήθιο, τον λέγει Ηγαπημένον, τον λέγει Θεολόγο. Προς τι όλα αυτά? Άρα δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Η Εκκλησία πάντοτε είναι φιδωλός, προσέχει. Βέβαια όποιου του αξίζει δεν τον στερεί. Γι' αυτό λέγω κατ' εξοχήν, θα πρέπει να κάτι να ξέρει ο άνθρωπος γύρω από το πρόσωπο αυτό και γιατί όλα αυτά. Και ακόμη ας μην σταθούμε, ανάψουμε ένα κεράκι όπως λέμε εμείς του Αγίου Ιωάννου σήμερα, ανάψουμε ένα κεράκι. Να σταθεί κανείς πιο πολύ μέσα στη ζωή του ανθρώπου αυτού, διότι έχει να ωφεληθεί. Η μνήμη των Αγίων είναι για μίμηση των Αγίων, όπως λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Είναι ο τέταρτος Ευαγγελιστής κατά σειράν. Είναι ο μόνος ο οποίος μεταξύ των Ευαγγελιστών λέγεται και θεολόγος, διότι εθεολόγησε το Θεό, Θεό, το Λόγο του Θεού, Θεό. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και ο Θεός είναι ο Λόγος. Έχει, αν επιτρέπετε η έκφραση, το πνευματικότερο Ευαγγέλιο γράψει. Θα πει κανείς, τα άλλα δεν είναι πνευματικά. Δεν θέλω να πω αυτό. Το πιο ψηλό είναι ο των υψηλών νοημάτων Ευαγγελιστής αυτός, αρχίζοντας από τη θεολογία του γύρω από τη θεότητα του Ιησού. Μίλησαν και άλλοι Ευαγγελιστές για την ένσαρκον οικονομία, το πώς ο Χριστός ήρθε εις τον κόσμο, από ποια γενεά έρχεται, το πώς συνελήφθη, το πού εγεννήθη, τα θαύματά του κλπ. Όμως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέβηκε παραπάνω. Μάλιστα η αγιογραφία τον πλαισιώνει και με ένα ζώο από τα τέσσερα ζώα τα οποία είδε ο Εζεκίλ που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο, με τον αετό. Δεν ξέρω αν έχετε δει την αγιογραφία και συγκεκριμένως την Βυζαντινή με το πρόσωπο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εφόσον στο Ματθαίο έχει έναν άνθρωπο, στο άλλον έχει ένα λιοντάρι, στο άλλο έχει ένα βόδι, εδώ έχει τον αετών, ότι πέταξε πιο ψηλά αυτός. Μίλησε για πνεύματα, για θέματα πνευματικά, μίλησε για πράγματα τα οποία άπτονται του ουρανού. Και τον λέγει και θεολόγων, που θεολόγους λίγους έχει παρουσιάσει η Εκκλησία. Ομιλεί περί αυτού, ομιλεί περί του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Σιμεών του Νέου Θεολόγου και στέκεται. Δεν απονείμει σε άλλους τον τίτλο του Θεολόγου η Εκκλησία. Βέβαια εμείς θεολόγοι όλοι, αλλά η Εκκλησία στέκεται και βγάζει 2-3 επάνω. Αυτοί λέει θεολόγοι. Οι άλλοι μπορεί να λέγονται ιεροκήρυκες, δεν ξέρω τι μπορεί να λέγονται. Πάντως επαξίως φέρει τον τίτλο αυτό του θεολόγου. Είναι Άγιος, του αξίζει. Άγιος πάει να πει καθαρός, μη μεμολισμένος. Και Άγιος καλείται να γίνει ο καθένας από μας. Η εντολή είναι Άγιοι γίνεστε. Πολλές φορές ακούμε πολλούς να λένε πήγαινε να γιάσεις. Καλά εσύ που πας? Τι προορισμό έχεις στη γη εσύ αν δεν έχεις τον προορισμό του αγιασμού? Γιατί βαφτίστησε τη αυτή περιπτώση? Και γιατί ο ιερεύς λέει τα Άγια της Αγίης? Δηλαδή του Ανικόλα, του Αγιώργη, του Αηδημήτρη? Όχι, των βαφτισμένων. Είμαστε κι εμείς μικροί Άγιοι και καλούμεθα να γίνουμε μεγάλοι Άγιοι διά των μυστηρίων της Εκκλησίας, διά του σώματος και του αίματος του Χριστού, να φτάσουμε στο μαρτύριο και να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Όταν λοιπόν λέει τα Άγια της Αγίας, τα Άγια στους καθαρούς, τα Άγια στους εξομολογημένους, τα Άγια στους βαπτισμένους, αυτό πάνε να πει τα Άγια. Άγιος, αυτό πάνε να πει. Είτο λοιπόν Άγιος. Τον λέγει Απόστολο, διότι είναι μεταξύ της πρώτης στενής συντροφιάς, του στενού περιβάλλοντος του Κυρίου μας. Όπως ξέρετε, και στις πιο δύσκολες αποστολές ή στις πιο δύσκολες, έτσι να πει κανείς, φανταχτερές στιγμές, ήτανε μέσα στην τριάδα Πέτρων, Ιάκωβων και Ιωάννην, λέει, εξέλεξε και ανέβη επάνω στο Θαβόρ, επήγε στον τόπο της αγωνίας και προσευχήθη. Ήταν μεταξύ πάντοτε του στενού περιβάλλοντος. Ήταν στη στενή τριάδα μέσα και αυτός ο Απόστολος, Ευαγγελιστής, μετέφερε την καλή αγγελία. Ευαγγέλιο, τι είπα να πει Ευαγγέλιο? Μήπως το χαρτί αυτό είναι το Ευαγγέλιο? Όχι. Είναι αυτό που λέει μέσα το, που λέει το χαρτί αυτό. Ευαγγέλιο είναι σύνθετος η λέξη. Ευαγγελία. Καλή αγγελία. Μετανοείτε και πιστεύσετε εις το Ευαγγέλιο, λέγει ο Χριστός. Ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Η καλή αγγελία. Ποια είναι η καλή αγγελία? Ότι ο Υιός του Θεού έγινε Υιός της Παρθένου. Προσέξτε λοιπόν αυτήν την αγγελία. Αυτή την αγγελία λοιπόν την επήρε ο Ιωάννης και τη μετέφερε όσο μπορούσε. Και προφορικός και γραπτός. Διότι και γραπτός. Και όπως ξέρετε τα γραπτά είναι κινητός άμβων. Και αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε εμείς σήμερα που ακούμε είναι σαν να έχουμε το Χριστό στο χαρτί. Το Χριστό στο χαρτί. Αυτή η συν εμαρτυρούσε περί εμού, λέγει ο Χριστός στους Εβραίους. Σεις διαβάζετε τις γραφές, ερευνάτε τα γραφάς, ότι δοκείται εν αυτήν ζωήν αιώνιον έχει. Και αυτή η συν εμαρτυρούσε περί εμού. Για μένα γράφουν αυτά τα χαρτιά που διαβάζετε. Εγώ είμαι η αιώνιος ζωή. Και δεν θέλετε ελθύν προς με ή να ζωήν αιώνιον έχετε. Δεν είναι λοιπόν αυτό το Ευαγγέλιο. Το περιεχόμενο μέσα είναι το Ευαγγέλιο. Ο Χριστός στο χαρτί. Τότε εν σαρκή και τώρα στο χαρτί ο Χριστός. Υπήρξε λοιπόν και Ευαγγελιστής. Μετέφερε το Ευαγγέλιο και στους άλλους. Ευηγγελίστη την χαράν αυτήν. Όπως αρχίζει ενωμένης, ευηγγελίστη χαράν μεγάλην το πρώτον στο λαό δια των αγγέλων εκεί στη Βηθλεέμα, όπως ξέρετε. Τον αποκαλεί φίλον του Κυρίου, πραγματί στενός συνεργάτης από το στενό περιβάλλον του Χριστού μας. Δεν είναι το μόνο μαθητής και διδάσκαλος, αλλά και σαν φίλος. Και είδατε πόσες φορές είπε ο Χριστός μας, φίλοι μου λέει είστε, έτσι θα πρέπει να το έχετε, έτσι θα πρέπει να αισθάνεστε. Και πρέπει ο άνθρωπος να αισθάνεται άνετα κοντά στο Χριστό. Πολλοί δεν αισθάνονται άνετα κοντά στο Χριστό. Είναι μαζεμένοι, είναι κουμπωμένοι κάτω από κάτι κανόνες, κάτω από αυτά κλπ. Χριστός ήρθε να τον ελευθερώσει τον άνθρωπο. Θα τα κάμεις αυτά τα πράγματα μέσα στο πλαίσιο του δυνατού. Εσύ το μπορείς, ο άλλος δεν το μπορεί. Μην τον σφίγγεις, μην τον κουμπώνεις τον άνθρωπο. Άφησέ τον ελεύθερον. Γιατί είναι ελευθερία να αισθάνεσαι ελεύθερα κοντά στον Χριστό. Και εκείνο που μπορείς το θέλει ο Θεός, όχι για να υποχρεωθεί, για λογαριασμό σου, για τις ωφελίες σένα των ίδιων, αλλά όμως φιλικά, όμορφα, όχι σαν να είναι δεσπότης προς δούλων. Διότι και αυτός ο δεσπότης, παρότι δεσπότης και παρότι εμείς θα πρέπει να είμαι θα δούλοι, πάλι είναι μια ελευθερία. Δηλαδή θεληματικά εμείς δουλωνόμεθα στον Κύριο. Και όταν θεληματικά δουλώνουμε και όχι στανικά με κάνεις δούλο, τα πράγματα αλλάσουν. Αυτή τη γνώμη δεν την έχουν πολλοί για το Χριστό μας. Και μάλιστα ορισμένοι από τους νέους σήμερα που τα θεωρούν κατεστημένα των σεβασμών προς το μεγαλύτερο και κατεξοχήν προς τον Θεό. Όταν ακούνε τον Παύλο παραδείγμα και λέει δούλος Ιησού Χριστού, όταν ακούνε τον Ιάκωβο και λέει δούλος Ιησού Χριστού, ο Πέτρος κλπ. Σου λέει να δουλεία ήρθε. Δεν τον θέλω ποτέ αυτό τον χριστιανισμό. Δεν είναι αυτή η δουλεία που φαντάζεσαι. Δεν είναι η δουλεία της Σιβηρίας εδώ. Είναι αλλιώς τα πράγματα. Είναι αλλιώς η δουλεία αυτή που αισθάνεται ο άνθρωπος έναντι του δημιουργού του. Κάποτε δεν θυμάμαι αν το έχω πει εδώ και θα σας γίνω λίγο βαρετός. Επιτρέψετε μου. Όταν υπήρχε το δουλεμπόριο, κάποτε ένας μεγάλος φεουδάρχης επήγε στην αγορά να αγοράσει δούλους και αγόρασε δούλους. Μεταξύ δε των δούλων που ηγόρασε, αγόρασε και έναν γεροδεμένον άνθρωπο, τον οποίον αγόρασε σε αστρονομική τιμή, χωρίς να κάνει κανένα παζάρι προς αυτόν που τον πουλούσε, επλήρωσε και τον πήρε. Τους έβαλε στην άκρη και κοίταζε να ετοιμάσει τα άλλα, να ψωνίσουν τι και λοιπά, και να φύγουν για τη φάρμα έξω στο χωριό. Όταν γύρισε και τους είδε, αυτοί γελούσαν, αστείζονταν μεταξύ των και λοιπά, πλην αυτού του γεροδεμένου, του ψηλού ανθρώπου, ο οποίος ήταν ο κατηφής. Όταν τον είδε ο νέος αφέντης, τον επλησίασε και τον ρώτησε τι έχει, τι του συμβαίνει, μήπως είναι άρρωστος, να τον δούνε γιατροί τώρα που είναι στην πόλη, γιατί έξω θα τους είναι δύσκολο να επανέλθουν. Αυτός δεν ομιλούσε. Μα σε ρωτώ, του λέει, τι έχεις, τι σε βασανίζει, πονείς, τι σου συμβαίνει, γιατί δεν έχεις σκέφη όπως οι άλλοι. Γυρίζει λοιπόν και του λέει, άκουσα, του λέει, πόσο μαγόρασες και μου κόπηκε, λέει, το κέφι, διότι εσύ, λέει, δεν μαγόρασες από φιλανθρωπία, μαγόρασες να με βάλεις να δουλέψω, να βγάλεις αυτά τα οποία επλήρωσες που με αγόρασες και να κερδίσεις. Και όταν άκουσα εγώ πόσα έδωσες, φαντάζομαι τι με περιμένει τώρα για να τα βγάλεις αυτά και να κερδίσεις από πάνω. Μπορώ λοιπόν να έχω κέφι εγώ? Του λέει λοιπόν ο αφέντης, ώστε γι' αυτό, του λέει, είσαι κατηφής, γι' αυτό, του λέει, είσαι στενοχωρημένος. Γι' αυτό, του λέει, είμαι στενοχωρημένος, διότι άκουσα πόσο με αγόρασες και αυτό με τρομάζει. Και είδα ότι χωρίς να κάνεις καν συζήτηση, χωρίς καν να με διαπραγματευτείς, να κόψεις κάτω από την τιμή, επλήρωσες. Άρα πρόκειται να υποφέρω κοντά σου. Άκουσε λοιπόν, του λέει, αγαπητέ μου, δεν σε αγόρασα για να σε έχω δούλο. Αλλά γιατί με αγόρασες? Σε αγόρασα να σε ελευθερώσω. Είσαι ελεύθερος, δύνασε να φύγεις. Όταν άκουσε αυτός ότι ο άνθρωπος εκείνος πλήρωσε τόσο να τον ελευθερώσει, πέφτει στα πόδια και του λέει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Αυτός είναι ο Χριστός. Τέτοιους δούλους έχει ο Χριστός κοντά του, που έχουν φιλότιμο απάνω τους και καταλαβαίνουν πόσο τους έχει εξαγοράσει, πόσο κοστίζει το αίμα του Χριστού, το οποίον εχύθη στο Γολγοθά για του καθενός μας την ψυχή. Και αν έχει αυτό το φιλότιμο, πόσο κοστίζει εκείνο το αίμα και από τι ορμήθη ο Χριστός και ήρθε στην γη και έκαμε αυτό που έκαμε, θα του είναι πάντοτε δούλος. Ναι, έτσι έχουν τα θέματα. Δεν είναι θέμα δουλείας, δεν είναι θέμα συμβηρίας εδώ. Είναι ελευθερία ο χριστιανισμός και πρέπει ο άνθρωπος να νιώθει άνετα και με όλη του την ευχαρίστηση να δέχεται τον Χριστόν, διότι του είναι συμφέρον, όχι μόνο αιώνιον αλλά και πρόσχερον. Μπορεί να κοιμάται στον κόσμο τούτον και να ροχαλίζει κατά τον αντίθετον τρόπον από εκείνον που εροχάλιζε στο κήτος ο Ιωνάς. Ήρεμα, χριστιανικά, ήσυχα, ότι αυτό μέλει περί ημών. Εγώ κοιμούμαι και είναι άλλος που φροντίζει για μένα. Αυτό είναι. Ακόμη τον παρέλαβε και τον παρουσιάζει ως παρθένον. Παρθενία, ένα πράγμα μεταξύ της Αγίας Τριάδος. Χριστός, Παναγία μας, Τιμιος Πρόδρομος. Το άρωμα της παρθενίας υπάρχει στο τέμπλαιο της Εκκλησίας μας. Προβάλλεται μονίμως προς αγιασμόν και προς μίμηση. Η παρθενία την υπενθυμίζει του Αγίου αυτού ανθρώπου η Αγία μας Εκκλησία. Το λέγει ακόμη και επιστήθιον. Επιστήθιον. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Γιατί λέγεται επιστήθιος? Όταν τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ έγινε ο μυστικός δείπνος, προφανώς εφάγανε σε ένα τραπέζι που ήταν τύπου σοφρά. Δεν ξέρω πως είστε από αγροτικές περιοχές. Ένα χαμηλό τραπέζι που κάθεται γύρω γύρω και μπορώ να πω και οκλαδών απάνω σε ένα μαξιλάρι. Και όταν ο Χριστός μας, όπως σαν γύρω γύρω, είπε ότι ένας από εμάς απόψε θα με προδώσει, ο Πέτρος που ήταν απέναντι από τον Χριστό ένευσε στον Ιωάννη που ήταν δίπλα στον Χριστό για ρώτησέ τον ποιος είναι, και γέρνει ο Ιωάννης στην αγκαλιά του Χριστού μα να τον ρωτήσει. Και κλείνοντας προς την αγκαλιά, προς το στήθος του Χριστού, είναι ο επιστήθιος. Και το αναφέρει και ο ίδιος αυτός που έπεσε, λέει, επί του στήθους του το βράδυ εκείνο κλπ. Ηγαπημένος. Έχω ακούσει που λένε «Να, και ο Χριστός μεροληπτεί, ξεχωρίζει». Ναι, ξεχωρίζει. Γιατί ξεχωρίζει? Διότι ο ίδιος ο Ιωάννης εξεχώρισε τον εαυτόν του. Δεν προηγείται ο Χριστός στην αγάπη. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έλκει την αγάπη του Χριστού. Ηγάπησε πολύ, γι' αυτό και αγαπήθη πολύ. Ο Ιωάννης είναι αυτός που αγάπησε περισσότερο από όλους τον Χριστό. Και ηγαπήθη περισσότερο από όλους από τον Χριστό. Δεν μεροληπτήσε, δεν ξεχώρισε σαν την πεθερά ή σαν τη μάνα που αγαπάει το παιδί που της φέρνει τις παντούφλες και τον άλλον που δεν της φέρνει οι παντούφλες δεν τον αγαπάει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Εμείς του λέμε γέννητο Κύριε, το ελαιό σου εφημάς. Καθάπερην πεις ανέπισε. Ό,τι δοχείο σου προσφέρουμε, τόσο να μας δώσεις. Φόσον λοιπόν προσφέρεις μία δαχτυλήθρα, πόσο στέκεσαι κουμπωμένος, δεν ανοίγεις τον εαυτό σου και να δοθείς απόλυτα στον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να αγαπηθείς τόσο, πόσο δεν έχεις αφήσει περιθώριο να σταθεί να σε αγαπήσει. Το λοιπόν είχε αυτό το προσόν. Ηγάπησε και ηγαπήθη, γι' αυτό μένει ηγαπημένος. Ιωάννης ο Θεολόγος. 8 επίθετα μαζί με το όνομά του στο πρόσωπο αυτό. Είναι μυστήριο πρόσωπο. Είναι αυτό που αξιώθηκε να φύγει κάτω εκεί από την Τιβεριάδα και να γράψει τα πιο σοβαρά θέματα και να μιλήσει για τα πιο σοβαρά θέματα γύρω από τη σωτηρία του ανθρώπου. Αν ήθελε ο άνθρωπος να τον παρακολουθήσει στο Ευαγγέλιο του και να διαβάσει με τα προσοχής, βοηθούμενος από τους Αγίους Πατέρας, τους Ορθοδόξους, τα 22 κεφάλαια που έχει γράψει, πολλά πράγματα θα μάθαινε εκεί πέρα. Αν ήθελε να διαβάσει τις 3 καθολικές του επιστολές, την πρώτη, τη δευτέρα και την τρίτη, πολλά πράγματα ηθικά και δογματικά θα γνώριζε. Αν ήθελε ακόμη να διαβάσει την Αποκάλυψη, αν όχι ολόκληρο να την εννοήσει προημίου, διότι δεν ερμηνεύεται η Αποκάλυψη, ή μη τα 2-3 κεφάλαια τα πρώτα και τα 2 τα τελευταία που είναι προσιτά εν συνδυασμό με άλλα βιβλία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, πολλά πράγματα θα γνώριζε ο άνθρωπος. Αν σήμερα υπάρχουν πλάνες, αν σήμερα υπάρχουν αρνητές των μυστηρίων της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αν σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που αρνούνται τη θεότητα του Ιησού, το τρισυπόστατο της θεότητος κλπ, είναι διότι δεν γνωρίζουν το κατά Ιωάννη. Και είναι και το μόνο Ευαγγέλιο το οποίο δεν το πειράζουν, δεν το θίγουν. Μιλήσετε με αιρετικούς, θα δείτε ότι δεν θα σας φέρουν ένα επιχείρημα μέσα από τον Ιωάννη. Το αντιπαρέχονται το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, γιατί είναι αυτό το οποίο τους βγάζει νοκάουτ. Εμείς όμως διότι δεν διαβάζουμε, δεν καταδεχόμαστε, πλανόμεθα μη ειδώτε στα σγραφάς, όπως είπε ο Χριστός μας. Είναι όλα λελειμμένα μέσα εις την γραφή. Δεν έχει αφήσει άμυρον των άνθρωπων να περιπλανάται. Υπάρχουν όλα. Έχουν την αρχή τους, έχουν τη βάση τους. Δικαιολογούνται όλα τα μυστήρια αυτά που είναι απαραίτητα, όπως παραδείγματι το βάπτισμα, όπως είναι η Θεία Κοινωνία, όπως είναι η εξομολόγηση, κατεξοχήν για τα οποία ομιλεί ο Ιωάννης. Το βάπτισμα το παρουσιάζει ο Ιωάννης σε 2 πλευρές. Συμβολικός, ο μόνος συμβολικός, την ώρα του Σταυρού, όταν εκεντήθη η πλευρά του Χριστού μας από το Ρωμαίο στρατιώτη και εξεπίδησε από την πλευρά του ο κουρνός αυτός με 2 όψεις, το αίμα και το ίδωρο. Ερμηνεύοντες οι πατέρες και κατεξοχήν ο Θείος Χρυσόστομος, λέγει ότι εκεί συναισθήθησαν τα δύο μυστήρια, τα σωτήρια της Εκκλησίας, το βάπτισμα το είδωρ και η Θεία Κοινωνία. Πλευρά και τη θύσα του Χριστού είναι η Εύα, η οποία κεντήθη από το σατανά και έτεκε θάνατον, και τώρα κεντάται του νέου Αδάμ η πλευρά και μας δίνει την ζωή. Και όταν γίνεται η Αγία Προσκομιδή ή από τον ιερέα, από τον αρχιερέα, γίνεται μνήα αυτών των πραγμάτων. Και ο Ερακός λέει με μαρτύρηκεν, ο Ιωάννης τα βλέπε λέει αυτά, και αληθής η μαρτυρία αυτού, και βγήκε έλεγε αίμα και είδωρ και βγάζει δυο μπουκάλια και βάζει νερό και κρασί μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Είναι από εκεί, αυτή την όψη μας την έχει περισσώσει ο Ιωάννης, είναι το βάπτισμα. Και ακόμη το βρίσκει κανείς πολύ ζωντανό στη συνομιλία του, στο γάμα κεφαλαιό του, με τον Νικόδημο, τον εκλεκτόν αυτόν άνθρωπον, ο οποίος νύχτα πήγε να συναντήσει τον Χριστό μας, και εκεί έγινε η μεγάλη αυτή συζήτηση που του είπε ο Κύριος μας, ότι όσο καλός κι αν είσαι, όσο κι αντάπαιξες όπως λέμε κορώνα γράμματα απόψε το βράδυ, και έφτας μέχρι εδώ που κινδυνεύεις αν σε ειδούν ότι ήρθες σε μένα να χάσεις τη θέση σου και τα τι αυτά, αυτά δεν σε σώζουν, χρειάζεται καινούρια γέννησης, ανάγέννησης, εξίδατος και πνεύματος. Τόσο καημένος τον νόμισε ότι πρόκειται περί της φυσικής γεννήσεως και τον ερώτησε πως εγώ γεροσόν μπορώ να ξαναεισέλθω στην κοιλία της μητέρας μου και να ξαναγεννηθώ. Όχι λέει, εξίδατος και πνεύματος. Και βλέπουμε σήμερα το βάπτισμα αυτό που του είπε ότι πρέπει απαραίτητος να το δεχθεί, να υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτά τα έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκα, αυτός Ιωάννης. Έχει επίσης το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, κατεξοχήν στο έκτο του κεφάλαιο. Εκεί έχει περισσώσει ολόκληρες τις ομιλίες του Χριστού μας, των τύπων της Παλιάς Διαθήκης, το μάνα εκείνο που έφαγαν οι πατέρες και απέθαναν, το μάνα το δικό του τώρα εδώ, το ίδιο του το σώμα και το αίμα, που το δίδει ότι όποιος το φάει να μην αποθάνει στον αιώνα. Ακόμη εκεί απειλεί με μαρασμό, με κόλαση, ο μη τρώγω μου τη σάρκα και μη πίνω μου το αίμα, ούκ έχει ζωή είναι αυτής, ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, έχει ζωή είναι αιώνιον και εγώ αναστήσω αυτόν εν διεσχάτη ημέρα. Αλλού παρακάτω μάλιστα έγινε στιχομηθεία που φτάσανε μέχρι σημείου να φύγουνε, να απομακρυνθούν οι μαθητέ όταν άκουσαν τον Χριστό μας να τους καλεί να φάνε τη σάρκα του και το αίμα του, και δεν μπορέσαν να το χωνέψουν, να το ανθέξουν, γιατί ενόμισαν να τους κάλεσε να γίνουν να τρώνε σάρκες, έτσι το φαντάστηκαν οι άνθρωποι, και είπε μήπως και εμείς θέλετε οι πάγιν. Και ήρθε ο Πέτρος στη μέση, λέει πού να πάμε, ρήματα ζωής αιωνίου έχεις, και έμειναν και όπως ξέρετε. Αυτές οι λεπτομέρειες πνευματικές που είναι απαραίτητες τις έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αυτός κατά κάποιον τρόπο έμεινε τελευταίος και μάζεψε όλα τα άλλα τα οποία χρειαζόσανται, και γι' αυτό κανείς βρίσκει όλα σχεδόν τα σωτήρια μυστήρια, τα βρίσκει εκεί μέσα στο Ευαγγέλιο το δικό του. Μα και αυτόν τον γάμο, τον εν Κανά, ο Ιωάννης τον έχει περισσώσει, ότι ο Χριστός με την παρουσία του και αυτόν τον ευλόγησε και τον παρουσιάζει ως μυστήριο στο δεύτερο κεφάλαιο του. Ένα μυστήριο ακόμη το οποίο παρουσιάζει είναι η χάρις μετά την χάριν. Είναι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, το οποίο εθέσπισε ο Χριστός μας πρώτης Πεντηκοστής. Αν διαβάζετε τα κείμενα και αν προσέχετε θα βρείτε ότι πρώτης Πεντηκοστής το έκανε αυτό το πράγμα. Όταν ανέστη και έστη στο μέσον ελείποντος του Θωμά, που τους είπε δύο φορές ειρήνη ημίν, του λέγει στη συνέχεια καθώς απεσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπω ημάς, εγώ λέει θα φύγω και με τα δικαιώματα και με την εξουσία που με έχει στείλει ο πατέρας εδώ, εγώ λέει πέμπω εσάς τώρα, εσείς θα πέμψετε άλλους αύριο,
Κατά αυτήν την έννοια υπάρχει η διαδοχή της αφέσεως των αμαρτιών μέχρι σήμερα. Λάβετε Πνεύμα Άγιο και τους εφήσισε. Πρώτης Πεντηκοστής έδωσε ειδική χάρη του δεσμήν και λύην αμαρτίας. Πρώτης Πεντηκοστής λάβετε Πνεύμα Άγιο. Τι να το κάνουμε? Αν την αφείτε αμαρτίες αφείεται αυτής, αν την κρατείτε και κράτηνται. Ιδού το μυστήριο, το φιλάνθρωπο μυστήριο, έτσι το λένε οι πατέρες. Συγκεκριμένος ο Άγιος Ισαάκος Σύρος λέγει χάρις μετά την χάρη, διότι το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως έχει σχέση με τας αμαρτίας τας μετά το βάπτισμα. Τα πρώτου βαπτίσματος αμαρτήματα καθαρίζονται στο βάπτισμα. Δεν υπάρχει μετάνοια και εξομολόγηση για το βάπτισμα. Το βάπτισμα καθαρίζει και το προπατορικό αμάρτημα και όλα τα ηθελημένα, εάν ο άνθρωπος βαπτιστεί μεγάλος και έχει και ηθελημένα, μέχρι τις ώρες θα βαπτιστεί. Έπειτα έρχεται και το δεύτερο λεγόμενο βάπτισμα, το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, το οποίο τακτοποιεί τα τυχόν αμαρτήματα μετά το βάπτισμα. Και δάκρυον στάξαν, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ισοδυναμεί το λουτρό. Δηλαδή ο άνθρωπος όταν μετανοήσει και του φύγει έστω και ένα δάκρυο, λέει, μετανοίας, είναι σαν να ξαναβαπτίστηκε. Διότι πάντοτε πρέπει να ξέρουμε ότι και η προσευχή και η μετάνοια έχει ανάγκη των δακρύων. Αν μην είναι σκληρός ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το περιστατικό, το σωτήριον περιστατικό, μας το έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ακόμη μας έχει μιλήσει την αναγκαιότητα, όπως σας είπα, της Θείας Κοινωνίας. Στο 15ο κεφάλαιο του έχει μία εικόνα, μία παράσταση, την οποία έχει επιστρατεύσει η Ορθόδοξος Εκκλησία και την έχει τοποθετήσει στο τέμπλεον με αφετηρία των μυστικών δείπνων άνωθεν της ωραίας πύλης. Ως επιτοπλίστων και κανονικά επάνω από την ωραία πύλη πάντοτε είναι ο μυστικός δείπνος. Από εκεί ξεκινάει μία άμπελος ένθεν και εκείθεν, σαν η ρίζα να είναι ο μυστικός δείπνος, να είναι το κλίμα ο Χριστός και εμείς να είμεθα οι βέργες προς τα έξω. Από εκεί τα φύλλα, από εκεί οι βότριες, από εκεί. Ο μένον λέει διαμπέλο, πολλήν καρπών φέρει. Διότι η βέργα όταν μένει απάνω στο κλίμα απομιζά ό,τι έχει το κλίμα και προσφέρει. Αν δεν απομιζά από το κλίμα, κόπτεται και ξηραίνεται και βάλεται στο πυρ. Αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με τη Θεία Κοινωνία ή την έχει τοποθετήσει στη Θεία Κοινωνία σε περιόδους, σε περιόδους. Εφόσον το φαγητό του σώματός του δεν το έχει σε περιόδους, αλλά τρεις και τετράκις και πεντάκις και ενδιάμεσα και λοιπά της ημέρας, το άλλο το της ψυχής του το έχει βάλει μέσα σε περιόδους. Και γι' αυτό έχουμε καχεκτικούς στο πνεύμα τη χριστιανούς. Έχει, λέγω, και αυτήν την εικόνα περισσώσει και λέει «Ο μένον εδιαμπέλο πολύν καρπών φέρει». Είδατε, όταν μείνει η βέργα επάνω στο κούρβουλο, στο αμπέλι, απομιζά. Και τι απομιζά από εκεί πέρα? Αν στύψεις τον καρπόν, τι θα βγάλεις? Θα βγάλεις ζάχαρη, θα βγάλεις συνόπνευμα, ε? Δηλαδή, πνεύμα εντοίνο. Δεν είναι τυχαίο αυτό γεγονός και δεν είναι τυχαίο που έχει πει ο Χριστός μας και η Εκκλησία παραδέχεται να χρησιμοποιείται ίνος, άκρατος, καθαρός, κάτι με τουσίωση, διότι έχει το ινό πνεύμα που εντοίνω υπάρχει το πνεύμα. Όλα αυτά έχουν κάποιον σκοπόν βοηθητικόν για τον άνθρωπο να καταλάβει και τα έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, Ιωάννης. Αυτός είναι ο οποίος μας έχει μιλήσει εάν ο άνθρωπος έχει μίαν ζωήν ανάλογον εδώ συσχετισμένη με την εκκλησία του Χριστού, με πίστη και πράξη ορθήν, δεν φοβάται τον θάνατον. Είναι ο μόνος ο οποίος τόλμησε να πει ότι καν αποθάνει ζήσετε ο πιστεύων εις εμέ και ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα. Δογματικά πράγματα, απαραίτητα πράγματα. Ο Θεός άπαξο μίλησε και οι Απόστολοι του και οι Άγιοι του άπαξο μίλησαν. Δεν έχουν ανάγκη διορθώσεων. Ό,τι είπε το Πνεύμα το Άγιον δια των ανθρώπων του. Είναι ο ίδιος επίσης εκείνος ο οποίος όταν έγραψε, μας έγραψε γιατί έγραψε. Λέει τα αυτά εγράφησαν ή να πιστεύσετε. Να τα διαβάσετε και να πιστεύσετε. Ο διάβολος τι λέει? Α, τετραβάγγελο αυτό, Βαγγέλια, κρέμασέ το ψηλά, ευλογία. Μην τα ανοίξε διαβάσεις. Και πάμε στα σπίτια και βρίσκουμε Ευαγγέλιο αδιάβαστο. Κατεξοχήν τα τετραβάγγελα, τα λεγόμενα, τα οποία τα έχουν ως ευλογία. Μα η ευλογία απορρέει από την γνώση του προσώπου το οποίο αναφέρεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Όταν αυτό μένει και κλεισμένο εκεί ψηλά για ευλογία μακριά, δεν είναι ευλογία, είναι κατάρα. Ο Ιωάννης κλείνοντας αυτό λέγει ότι αυτά τα λίγα που κατόρθωσα να μαζέψω, γιατί αν ήθελα να γράψω ή αν βρισκόσατε άλλοι να γράψουν, ουδέ ο κόσμος όλος επρόκειτο να χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία εν σχέση με εκείνα που είπε και έπραξε ο Χριστός μας. Σας λέγω λοιπόν, λέγει ότι ταύτα εγγράφησαν για να πιστέψετε, να τα διαβάσετε, να πιστέψετε. Και εφόσον πιστέψετε σε αυτόν για τον οποίο γράφουν μέσα τα βιβλία αυτά, θα έχετε ζωή αιώνιον. Είναι ο άνθρωπος επίσης ο οποίος ηξιώθη να γράψει όχι μόνο το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αλλά να γράψει και την Αποκάλυψη. Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο κλειστό, θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουν καταπιαστεί πολλοί με την Αποκάλυψη. Οι πατέρες όμως δεν έχουν καταπιαστεί. Σύγχρονοι έχουν καταπιαστεί. Δεν θα καταπιάνουν το. Δεν θα καταπιάνουν το. Δεν θα χαλούσαν το χαρτί, ούτε το μελάνι, ούτε την ώρα τους. Εάν πρόσεχαν και ακολουθούσαν και ήσαν επόμενοι των Αγίων Πατέρων μας. Κανείς των πατέρων δεν ανέλαβε την ευθύνη να μιλήσει για την Αποκάλυψη και να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη. Θεωρούν σαν ένα κλειστό βιβλίο. Μα θα πει κανείς, μα υπάρχουν και γραπτά και κλεισμένα. Πώς δεν υπάρχουν? Διάβασε το 12ο κεφάλαιο του Δανιήλ και θα δεις. Όταν ο άγγελος επήγε και επιγόρευσε στο Δανιήλ να γράψει μια μεγάλη προφητεία, νομίζω των 70 εβδομάδων, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω, του λέγει ο Δανιήλ στο τέλος, λέει, έγραψα, λέει, αλλά ουσινίκα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, τι είναι αυτά που έγραψα. Του λέει, κλείστο το βιβλίο, Δανιήλ, διότι αυτά που έγραψες, λέει, δεν είναι για τώρα, του λέγει. Είναι για τους εσχάτους καιρούς. Θα πληθυνθεί η γνώση και τότε θα ανοίξει το βιβλίο αυτό. Έσασαν πολλοί να ερμηνεύσουν, μα δεν ερμήνευσαν μέχρι σήμερα τίποτα. Και ούτε θα ερμηνεύσουν, εάν δεν έρθει ο χρόνος να ερμηνευτούν. Άλλωστε ο Χριστός μας είπε κάποτε, θα το έχετε βρει, ότι σας τα λέγω αυτά, ώστε όταν γίνουν να πιστέψετε. Έτσι είναι και εδώ τώρα. Εγγράφησαν αυτά και όταν πραγματοποιηθούν να πιστέψετε. Έγραψε λοιπόν την Αποκάλυψη. Τα 2-3 πρώτα κεφάλαια μπροστά έχουν ηθικό περιεχόμενο εκτός του δογματικού, το οποίο είναι σχεδόν απρόσιτο κατά κάποιον τρόπο. Έχει ηθικό, γιατί γράφει κατεξοχήν στους επισκόπους της Εκκλησίας της Μικράς Ασίας, της Εκκλησίας της Λαοδικίας, της Εκκλησίας της Μύρνης, της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Γράφει σε όλους τους επισκόπους και στον άγγελο της Εκκλησίας, άγγελο λέει των επίσκοπων. Τα γράψε αυτά στην Πάθμο όταν βρισκόταν εκεί μέσα στο σπήλαιο που ήταν ο εξόριστος. Εκεί τα έγραψε δια Πνεύματος Αγίου ημέραν Κυριακήν, όπως αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Έχει ηθικά, έχει διδάγματα που μπορεί κανείς να πάρει. Έχει όμορφα. Αλλά έχει δογματικά μέσα τα οποία μένουν απρόσιτα. Και προχωρεί έπειτα μέσα σε άλογα, σε ακρίδες, σε χρώματα, σε ξυψιψί, σου μου που. τα οποία σκόνει τα χέρια ο άνθρωπος επάνω, ερμηνεύει κατά τον τρόπο του κλπ, χωρίς άλλωστε να χρειάζεται. Και έπειτα όταν πάει προς το τέλος, ηξιώθη ο άνθρωπος αυτός να ειδεί και την κρίση. Λίγοι την είδανε την κρίση, πολλοί έχουν γράψει, αλλά λίγοι την είδαν. Ο πρώτος που είδε την κρίση ήταν ο Ενόχ. Ο Ενόχ, έβδομος από Αδάμ. Αν διαβάσετε του Ιούδα την επιστολή που είναι ένα κεφάλαιο πρώτης Αποκαλύψεως, θα δείτε εκεί ότι ο Ενόχ επροφήτευσε έβδομος από Αδάμ. Είδε την κρίση, πώς ήρθε ο Χριστός και πώς, για ποιο λόγο ήρθε. Ο δεύτερος που είδε ήταν ο Δανιήλ, και το αναφέρει αυτό στο Ζήτα κεφάλαιο, εκεί που είδε τον θρόνον και τον καθήμενον επί του θρόνου, που ποταμός πυρός εξήρχετο και διεχέετο, πως εκάθισε, πως βίβλοι νύχτησαν κλπ. Και ο τρίτος είναι ο Ιωάννης ο Θεολόγος, που εορτάζουμε τη μετάστασή του. Αυτός είναι ο τρίτος. Αυτός όχι μόνον είδε την κρίση, αλλά είδε και την αποκατάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Την αποκατάσταση επίσης την προέβλεψε ο Ισαΐας, «Καινών ουρανών», με αλφαγιώτα, «και καινήν γην προσδοκόμεν, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί». Την επανέλαβε ο Πέτρος στην καθολική του επιστολή και τη βλέπει πλέον ο Ιωάννης πραγματοποιουμένη αυτήν την προφητεία. Στο 21ο κεφάλαιό του αναφέρει ότι «και είδων ουρανών καινών και γην καινήν», με αλφαγιώτα και τα δύο, «και θάλασσα ουκέστη πλέον». Είναι δε ακόμη γενικότερα ένα μυστήριο πρόσωπο για την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας δεν εορτάζει τον θάνατόν του, αλλά τη μετάστασή του. Και οι πατέρες έχουν πολλές γνώμες πει γύρω από το πρόσωπο αυτό. Όλοι στέκονται μπροστά σε ένα ένιγμα, μπροστά σε ένα γρίφο, ο οποίος υπάρχει και έχει περισσωθεί από τον ίδιον. Κανένας άλλος εκ των Ευαγγελιστών δεν γράφει. Όταν λέγει ο Χριστός μας μετά την Αναστασή του, έφαγε με τους μαθητάς του κάποτε, εστράφει προς τον Πέτρο και του είπε του Πέτρου, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Και είπε ο Πέτρος ταπεινά, «Ναι Κύριε», λέγει, «φιλώσε, βόσκε τα αρνιά μου». Δεύτερη φορά ο Κύριος, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» «Ναι», λέει, «εσύ Κύριε ξέρεις», λέει, «ότι φιλώσε, βόσκε τα προβατά μου». Τρίτη φορά, «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με?» Στενοχωρήθηκε ο Πέτρος. «Μα το ξέρεις», του λέει, «ότι φιλώσε. Γιατί μου το λες τρεις φορές?» «Σου το λέω τρεις φορές γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Έχεις τρεις εκκρεμότητες, έχεις αφήσει τρεις οπές, έχεις τρεις αρνήσεις και χρειάζονται τρεις ομολογίες. Δεν πληρώνονται ούτε με λαμπάδα σαν τον Πόη, ούτε με ένα κιλό κερί. Όχι. Έκλεψες, θα αποδώσεις. Ατίμασες, θα το αναλάβεις. Ευλασίμησες, θα ευλογήσεις. Αδίκησες, θα αποκαταστήσεις. Όχι, σκοτώνω και σε πληρώνω. Ούτε από τα κλεμμένα φτιάχνω πολύ ελαίους. Όχι. Αρνήθηκες, Πέτρε, θα ομολογείς, μη σου κακοφαίνεται. Μη αρνήθεις, τρεις αρνήθεις. Τρεις λοιπόν πρέπει να ομολογήσεις για να τακτοποιηθείς. Προκειμένου λοιπόν να φύγω, δεν θέλω να σε αφήσω ατακτοποιητό. Μη σου κακοφαίνεται». Μαζεύτηκε. Εν πάση περιπτώσει, έγινε συζήτηση έπειτα και του είπε τι μέλη να συμβεί για τον Πέτρο όταν γυράσει. Του λέει, «Όσο είσαι νέος, γυρίζεις, κάνεις, φτιάχνεις, ζώνεις τη ζώνη σου και γυρίζεις. Όταν όμως γυράσεις, θα σε φέρουν εκεί που δεν θέλεις». Του υποδείχνει δηλαδή το τι είναι τρόπο θα έχει τα έσχατά του ο Πέτρος. Ο Πέτρος προφανώς είχε στενές φιλίες με τον Ιωάννη. Στενές φιλίες, μάλιστα τον αποκαλούσε πατέρα του, όπως διαβάζουμε στις παραδόσεις, τον αποκαλούσε πατέρα του τον Ιωάννη, ο Πέτρος, ο γέρο Πέτρος, πατέρα του, δηλαδή τον ανεγνώριζε, φαίνεται πνευματικά ανώτερον. Και σου λέγει, εγώ αυτό το τέλος θα έχω. Γυρίζει λοιπόν στον κύριό μας και του λέγει, καλά εμένα μου πες τι και τέλος πάντων. Ούτως δε τι, αυτόν έχω και φίλο, με αυτόν τι θα γίνει? Και είπε εκείνο το κλασικό που διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, ότι εάν αυτόν θέλω μένει έως σου έρχομαι, τι προσέ, σι ακολούθημη. Και λέγει μέσα εκεί, γράφει ο ίδιος ο Ιωάννης, και διεδόθη λέγει μεταξύ των αδελφών, ότι αυτός ο μαθητής δεν αποθνίσκει. Έτσι διεδόθη, έτσι το εξέλαβον από πρώτο χέρι, από το στενό περιβάλλον. Έτσι ερμηνεύτηκε δηλαδή από τους. Δεν το είπε όμως ότι δεν αποθνίσκει. Είπε, εάν αυτόν θέλω μένει έως σου έρχομαι, τι προσές ή ακολούθημη. Αυτό λέει, είπε. Δεν είπε ότι δεν αποθνίσεις. Αυτό είπε, έμεινε φλού. Και τι έγινε τώρα? Έτσι είναι σήμερα η υπόθεση. Πέθανε ο Ιωάννης. Θα πει κανείς, πέθανε. Πού είναι? Πού τα λείψανά του? Πού είναι? Ουδείς ανελήφθη, η μόνη Παναγία μας, ο Κυριός μας και η Παναγία μας. Κανένας άλλος. Πώς, πού υπάρχει εδώ? Εδώ λοιπόν είναι ένα μυστήριο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας δεσπεύδει, εορτάζει τη μετάσταση. Μας έφυγε, λέει. Πού είναι, δεν ξέρω πού είναι. Ως φαίνεται, αγαπητοί μου, θα ξαναέρθει ο Ιωάννης. Ως φαίνεται, δεν δογματίζω, συζητούμε τώρα έτσι απλώς φιλικός και χριστιανικός. Ως φαίνεται θα ξαναέρθει, όπως θα έρθει ο προφήτης Ηλίας, ο δεύτερος πρόδρομος παρουσίας Χριστού, Ηλίας ο ένδοξος, και ζει μέχρι σήμερα 3.000 χρόνια. Όπως θα έρθει ο προφήτης Ενόχ, θα έρθει, φαίνεται, στην Εκκλησία και ο Ιωάννης. Έτσι φαίνεται. Ο θάνατός του, που απεδείχθη δεν ήταν θάνατος, ήταν μυστήριο. Όπως αναφέρει η παράδοση, όταν επέστρεψε από την Πάτμο και ήταν 105 ετών στην Έφεσο, εγνώρισε το θάνατό του και παρακάλεσε τους μαθητάς του να γίνει μία αγρυπνία. Και έγινε αγρυπνία. Το βράδυ εκήρυξε ο Ιωάννης και είπε, τι δηλαδή είπε? Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Και οι μαθητές του είπανε, δάσκαλε, κάτι παραπάνω πες μας. Λέει, αν κατορθώσετε αυτές τις λέξεις, δεν σας χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή μέσα στη θυσία προς τον άλλον και στην αγάπη προς τον άλλον είχε κλείσει τα πάντα. Πράγμα το οποίο λείπει από μας σήμερα, όπως ξέρετε. Εν πάση περιπτώσει, στα ξημερώματα, όταν τελείωσε, κοινώνησε κλπ, τους παρακάλεσε να τον βγάλουν έξω της πόλεως να ειδεί την Ανατολή του Ηλίου. Και όταν εξήλθε έξω της πόλεως, τους παρακάλεσε να βρουν ένα μέσον να ανοίξουν μια τάφρο, μια γούβα που λέμε, αλλά εις βάθος, όχι πλάγια, εις βάθος. Πώς ανοίγουμε να βάλουμε μια τηλεγραφοκολόνα, μια κολόνα της ΔΕΗ, έτσι. Βρέθη κάποιος τρόπος, έσκαψαν και έβαλαν. Και τους ζήτησε να τον βάλουν μέσα όρθιον. Και τον έβαλαν μέσα όρθιον. Όταν έφτασε η κεφαλή του περίπου μέχρι το επίπεδο της γης, τους παρακάλεσε να του ρίξουν ένα μαντίλι στο πρόσωπο. Και του έριξαν ένα μαντίλι στο πρόσωπο. Σε κάθε φορά δε που του πήγαν το χώμα μέχρι τα γόνατα, του συβλόγησε. Που του πήγαν το χώμα μέχρι εδώ, του συβλόγησε. Που του ρίξαν το μαντίλι, πάλι με το χέρι του του συβλόγησε. Να έχουν την ευλογία του κλπ. Όταν του ρίξαν το αυτό, στάθηκαν για μια στιγμή. Και έπειτα, είδαν δεν μιλούσε, δεν έκανε, σήκωσαν και τον βρίσκουν να έχει κοιμηθεί. Τα χάσαν. Και έτρεξαν στην πόλη μέσα να ειδοποιήσουν τους άλλους, να βγούνε, να βρουν έναν τρόπο να τον συμμαζέψουν, να τον ενταφιάσουν. Όταν έτρεξαν οι άλλοι για να έρθουν, για να τον σηκώσουν, να τον μεταφέρουν, να, όπως του άξιζε, δεν τον βρήκαν. Βρήκαν και νυν την οποία. Και μέχρι τη σήμερα υπάρχει αυτή η οποία, από την οποία βγαίνει κόνης, ψηλή, και θαύματα γίνονται μέχρι τη σήμερον στην Έφεσο. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Λείψανά του δεν υπάρχουν πουθενά, ούτε στα πιο σπάνια μέρη, ούτε στους Αγίους Τόπους, ούτε στην Ανατολή, ούτε στη Δύση, ούτε σε αυτό εδώ το θερμοκήπιο που λέγεται Άγιον Όρος υπάρχει λείψανον του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Η Εκκλησία μας λοιπόν στέκεται και εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου αυτού προσώπου και λέγω εγώ μήπως οικονομία Θεού να αναλάβει ξανά την Εκκλησία μας όταν θα έρθουν ως πολιτική αρχηγή ο Ηλίας και οι άλλοι να καθαρίσουν τη βρώμα αυτή η οποία έχει επισορευθεί επί της Ορθοδοξίας μας, επί της Ελλάδος μας, επί της αληθείας. Διότι είναι μια αλήθεια ότι σήμερα η Ορθοδοξία μας έχει υποστεί προσχώσεις και χρειάζεται ανθρώπους να βγάλουν τη βρώμα, την ύλη αυτή, να ξαναφανούν από κάτω τα λαμπερά μοσαϊκά του πνεύματος που υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Και ως φαίνεται θα έρθουν αυτοί οι Ηρακλείς, αυτοί οι μεγάλοι άνθρωποι, τους φυλάει ο Θεός ως φαίνεται τη σοφία του, για να παίξουν το ρόλο αυτών. Δεν είναι λοιπόν απλώς, όπως σας λέγω, να ανάψουμε ένα κεράκι στον Ιωάννη. Είναι μεγάλο πρόσωπο του στενού περιβάλλοντος του Χριστού. Πείτε μου, αγαπητοί μου, ποιος είναι εκείνος ο οποίος επικαλείται τις πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου? Ποιος είναι εκείνος? Τι καν ξέρει περί τίνους πρόκειται, τι καν γνωρίζει τι είναι αυτό το πρόσωπο? Όπως και άλλα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του Χριστού μας δεν τα χρησιμοποιούμε και είναι άνεργα, δεν έχουν δουλειά. Όλοι τρέχουν στον Άγιο Νεκτάριο, όλοι στην Άγια Παρασκευή για τα μάτια, όλοι σε 2-3-5 Αγίους. Στενά πρόσωπα, ο Μνήστορ Ιωσήφ, από ποιον ενοχλήθη? Ο Ιωακήμ και η Άννα, από ποιον ενοχλήθησαν? Στενά περιβάλλοντα του Χριστού μας, οικογενειακά πρόσωπα του Χριστού μας. Και χάνουμε εμείς, γι' αυτό σας το μιλώ κατά αυτή την έννοια και σας το τονίζω κατά αυτή την έννοια. Αν δεν διαβάσετε τι κατηξιώθη αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, τι είναι τρόπο υπέφερε και τι είναι τρόπο έφτασε εκεί που έφτασε, θα πείτε αλήθεια ο Θεός τους ανθρώπους του έτσι τους κάνει? Έτσι τους κάνει. Ναυάγιο, από ναυάγιο ξεκίνησε ο άνθρωπος, από ναυάγιο ο άνθρωπος του Θεού, από ναυάγιο έφτασε εδώ κάτω στην Πάτμο και λοιπά, και έφτασε να γίνει ένας εργάτης. Πού ξέρετε? Σε ένα βαλανίο. Τι είναι αυτό, ξέρετε τι το βαλανίο? Που πλένονται, που κάνουν τα μπάνια τους. Έβαζε ξύλα στη φωτιά. Αυτός ο υψηπέτης για το μεροκαματό του, για να κερδίσει το ψωμί του. 207 νεκραναστάσεις έχει κάνει. 207 νεκραναστάσεις έχει κάνει. Αν έχετε συναξάρι, ανοίξτε το και διαβάστε τις 75 σελίδες στο βίο του, να πείτε τι γίνεται εδώ πέρα, πού βρισκόμαστε εμείς? Μα σε τυφλή μπροστά στα αναστήματα αυτά τα μεγάλα, τα οποία προβάλλει η Εκκλησία μας, και πολλοί αύριο που έχουν τον τρόπο τους δεν θα πάνε στην Εκκλησία να ζητήσουν την ευλογία του. Δεν ξέρουν καν τι είναι τα Γιάννη του Θεολόγου. Καλό. Αν πάνε, θα πάνε στο πανηγύρι επάνω στου παπάγου. Όποιοι θα πάνε. Οι άλλοι δεν θα πάνε. Για δεν γνωρίζουμε. Δεν διαβάζουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι ο κόσμος ο πνευματικός αυτός που είναι γύρω από τον Χριστό, τον οποίο τον έχουμε ανάγκη εμείς. Διότι αυτό το νέφος των Αγίων είναι που μας κρατάει με τις προσευχές του μέχρι σήμερα και πολιτευόμεθα εμείς δυστυχώς όπως πολιτευόμεθα. Εύχομαι να πολιτευτούμε διαφορετικά και σωτήρια με τη χάρη του Αγίου αυτού προσώπου που η βραδιά παρουσίασε απόψε το βράδυ και εγώ ο Ανάξιος έφερα υπόψη ορισμένα ψυχία από τη ζωή αυτού του μεγάλου, του κολοσσού που λέγεται Άγιος Ιωάννης Θεολόγος, επιστήθιος, ηγαπημένος και. Ο Θεός βοηθός.